Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre Parcul Natural Văcărești, o bijuterie naturală a capitalei aflată în pericol, după cum avertizează activiștii de mediu. Sunt zeci de organizații neguvernamentale și grupuri civice, peste 50, alături de Platforma de Mediu pentru București, care trag un semnal de alarmă legat de situația parcului și solicită Ministerului Mediului să aprobe de urgență planul de management al acestei zone. Documentul se află în procedură de aprobare de aproape un an. Invitatul nostru este Dan Bărbulescu, director executiv la Asociația Parcul Natural Văcărești. Bun găsit, mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
De ce ați făcut acest demers?
Pentru că ținem la Parcul Natural Văcărești și pentru că atunci când vremurile o iau razna, mergem în natură să ne liniștim și să ne mai încărcăm puțin bateriile. Uh-huh. Și în acest context, Parcul Natural Văcărești are nevoie de protecție, are nevoie de măsuri de conservare, măsuri de reconstrucție, toate acestea fiind ilustrate de un document deosebit de important care se numește Planul de Management al Parcului Natural Văcărești, care a fost elaborat încă de acum un an de zile, a costat foarte mult, zeci de mii de euro din bani publici, și care se află la instituțiile de profil pentru avizare. Instituții de profil, adică Ministerul Mediului și instituțiile subordonate. Dacă planul de management întârzie în a fi aprobat, toate aceste lucrări despre care vorbeam mai devreme întârzie și el. Uh-huh. Și o să dau câteva exemple. Refacerea lacurilor parcului. Pentru că din cauza succesiunii vegetației și din cauza secetei și a efectelor schimbărilor climatice pe care le resimțim cu toții, d-apoi o zonă umedă situată în mediul urban. Aceste lacuri ale parcului aproape că au dispărut sau în orice caz au pierdut foarte multă apă. Uh-huh. Adică zone cu pești, animale specifice, păsări s-au transformat în ultimii 3-4 ani în mici păduri care se închid tot mai mult și lanțuri de vegetație, iar aceste animale care sunt dependente de apă și de peisaje specifice, n-au unde să se ducă, da? Și mor. Ori, ca să poți să inițiezi lucrări de refacere, de reconstrucție ecologică ale lacurilor, ai nevoie de acest document, planul de management. Ce înseamnă lucrările de reconstrucție și de refacere? Pomparea apei din Dâmbovița, de exemplu, este cea mai importantă și e prevăzută în planul de management. Da? Uh-huh. Dâmbovița, care la 70 de metri, poate oferi apă pentru refacerea nivelului apei în momentele în care acesta este foarte scăzut, da? Astfel încât să poți să menții echilibrul ecologic de acolo.
O paranteză, în cât timp s-a ajuns în situația din prezent în care acele ochiuri de apă încep să fie din ce în ce mai mici?
Începând din 2018. Adică noi vorbim de un fenomen care deja intră pe un termen mediu lung. Chiar dacă afară plouă și a plouat și noi ne bucurăm foarte mult, pânza freatică e foarte jos, refacerea ei necesită intervale lungi de timp. Dacă intrăm în anul 2025 cu aceeași incertitudine din punct de vedere a managementului, s-ar putea ca la sfârșitul anului 2025 să nu mai avem apă deloc. Uh-huh. Anul acesta, în octombrie, deja cred că parcul mai avea 20% din apa pe care o avea. Vă dați seama că acolo, în acele bălți, nu mai trăiesc nici pești, nici, nu știu, amfibieni și așa mai departe, se retrag. Cum iernează toate aceste animale? Eu trebuie să ne gândim la aceste elemente și a fost unul dintre principalele motive pentru care, la invitația Platformei de Mediu pentru București, am semnat acel apel alături de 50 de organizații neguvernamentale, apel care a ajuns și la primăria municipiului București și la administrația parcului, care este în subordinea Consiliului General, dar și la Ministerul Mediului și spre bucuria noastră, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a comunicat după o săptămână că a avizat planul de management al parcului, care acum merge la Ministerul Mediului, spre a fi aprobat prin hotărâre de ministru. Să sperăm că acolo nu o să mai stea încă un an de zile, pentru că există această tradiție, între ghilimele, la instituțiile statului român, toate aceste planuri de management în baza cărora natura este administrată, rămân acolo niște sertare.
Până... De ce se întâmplă asta?
Cu oamenii cu care am vorbit, oamenii cu care am discutat ne-au zis că nu există capacitate. Da? Uh-huh. Sunt foarte puțini oameni pentru volumul imens de muncă necesar ca să poți să aprobi aceste planuri de management pentru ca apoi să le pui în practică. Problema care este? Acest plan a fost făcut în 2023. Da? Era la bază o realitate ecologică. Da? Uh-huh. Suntem în 2025 aproape. Dacă mai durează un an de zile și ajungem în 2026, s-ar putea ca condițiile după care a fost făcut acest plan de management să expire. Uh-huh. Da? Deci planul ar trebui refăcut.
Da.
Și aici ajung la această tradiție despre care am vorbit între ghilimele. Sunt foarte multe arii naturale protejate în România, mai ales de interes european, cele din rețeaua Natura 2000 sau parcuri naturale naționale, a căror planuri de management elaborate și aprobate prin 2016-2017, nici acum nu sunt aprobate, uh-huh, au expirat, între ghilimele, da? Și ar trebui refăcute cu alți bani. Bani care vin prin PNRR, da? Planurile se refac, intră din nou în acest circuit de aprobare și de avizare,
da,
cu întârzierile de rigoare și s-ar putea ca peste 4-5 ani de zile să ne lovim de aceeași situație.
Dar credeți în acest argument? Chiar ăsta este motivul oare? Că nu există capacitate acolo administrativă, instituțională? Adică aceste arii protejate sunt de fapt o povară pentru autorități.
Sigur că speculăm acum, da? Da? Are așa un iz de adevăr afirmația dumneavoastră. Este foarte important să ieșim din logica birocrației și să mergem pe teren și să vedem ce face natura și ce are nevoie pentru a putea să funcționeze bine în continuare. Iar exemplu cel mai bun în acest sens este chiar Parcul Natural Văcărești, care e aici lângă noi, da? La 2 km și chiar sub ferestrele Ministerului Mediului. Adică am putea să inițiem toate aceste măsuri pornind de la 183 de hectare care au nevoie de măsuri de conservare, de protecție. Și se mai întâmplă un lucru. Planul de management este documentul care trasează obiectivele de management și acțiunile necesare pentru conservare, reconstrucție, vizitare, conștientizare și așa mai departe.
Da.
Dacă tu nu ai acest document aprobat, nu poți să inițiezi lucrări în teren, astfel că ajungi să le faci cumva pe heirup.
De asta voiam să vă întreb, ce fel de intervenții se pot face în absența acestui plan
nu
de management?
Nu prea e clar acest lucru. Da? Legea spune că pot fi făcute intervenții urgente, cu aprobarea consiliilor administrației și mă refer aici în primul rând la Consiliul Științific, da, care este, să zic eu așa, creierul, între ghilimele, științific al parcului, care se uită la fiecare activitate dintr-o arie naturală protejată, în cazul nostru, Parcul Văcărești, și spune, domne, e ok activitatea pe care ați planificat-o sau, domne, nu e ok, mai avem nevoie de informații să înțelegem că intervenția nu e periculoasă sau nu are un impact negativ asupra unor habitate de acolo. Așa că acum suntem așa într-o zonă gri în care putem să facem unele lucruri, altele lucruri nu le facem în funcție de, nu știm. Și o să dau un exemplu. De exemplu, în luna noiembrie, în parc au fost refăcute niște drumuri de acces. Nu s-a comunicat dinspre administrație. Nici noi n-am știut, înțeleg că nici Consiliul Științific nu a știut de aceste drumuri de acces care s-au refăcut pentru accesul facil al pompierilor. Uh-huh. Am aflat pe urmă, pe surse, treaba aceasta. Nu a avut aprobarea Consiliului Științific al Parcului. Înțelegem urgența acestor intervenții, dar am dori ca pe viitor genul acesta de intervenție să fie oprite. Dar pentru că ele cumva ies de sub controlul legal și normal al structurilor administrației. Da?
Da.
Poate că cupa unui buldozer care intră acolo distruge o baltă unde vara anului viitor se reproduc amfibien sau distruge o pajiște de fluturi. E foarte important lucrul acesta. De aceea, planul de management în situația Parcului Natural Văcărești este imperios necesar să fie aprobat.
Planul propriu-zis de management, cum arată? Sunteți mulțumit de forma lui din prezent? Sigur, spuneați mai devreme că cel mai probabil va trebui actualizat.
Este ok. Nu e cel mai bun plan de management pe care l-am citit, însă cunoaștem oamenii care au lucrat la el și sunt specialiști, sunt poate cei mai buni specialiști din România la ora actuală. Conține obiectivele de conservare, protecție și vizitare ale parcului și, cum spuneam mai devreme, măsuri de reconstrucție și refacere a zonelor degradate. Am dat exemplu bălților și lacurilor parcului. Potrivit planului de management, sunt necesare intervenții pentru extragerea speciilor invazive din parc, pentru menținerea pajiștilor parcului. E foarte important să se păstreze acest mix de habitate pentru care parcul a primit statut de protecție acum 10 ani de zile. Aproape 10 ani, în 2016. Da? Asta e o altă problemă. Dacă amânăm punerea în practică a măsurilor de conservare, s-ar putea ca parcul să piardă argumentele ecologice și științifice pentru care a fost înființat. Și poate că ne-am putea trezi la un moment dat cu cineva care să zică, domne, acolo nu mai trăiește specia pe care voi ați trecut-o în studiu de fundamentare științifică.
Nu se mai califică să fie o zonă protejată.
Nu se mai califică să fie arie naturală protejată. Există acest risc și trebuie să fim atenți la treaba aceasta și în momentul de față este responsabilitatea Ministerului Mediului, pentru că planul de management este acolo, el trebuie aprobat, trebuie dezbătut public și ulterior, printr-o hotărâre de minister, pus în practică astfel încât să putem să intrăm în această logică de bună gestionare a unei arii naturale protejate, cel puțin interesantă pentru că se află în mijlocul orașului.
Riscul cel mai mare care este acum? Pentru că, sigur, spuneați că mingea e la Ministerul Mediului, dar suntem într-o perioadă politică foarte tulbure, nu știm în ce măsură sau cum mai funcționează instituțiile statului.
Eu sper că
toți
funcționează.
Sunt în așteptare, toți sunt în stand-by, au fost alegeri parlamentare, va veni un nou guvern, un nou parlament. Ce așteptări aveți?
Încercăm să ne facem loc prin multitudinea de mesaje și de evenimente care se petrece zilele acestea în România și încercăm să menținem trează atenția pe acest subiect care poate că la prima vedere pare banal sau ușor simandicos. Țara arde și baba se piaptănă. Nu despre asta e vorba, este vorba de un semnal clar că autoritățile statului român înțeleg necesitatea pe care natura o reclamă în această mică, dar importantă arie naturală protejată și prin aprobarea planului de management poate da un semnal pozitiv în această direcție. Doi la mână, există și bani de punere în practică a planului de management, da? Care pot veni prin diversele mecanisme financiare, PNRR-ul fiind unul dintre ele. Toate aceste mecanisme administrative, financiare, se pierd dacă documente importante sunt amânate de la aprobare. De aceea este important ca noi, societatea civilă, organizații alături de grupuri civice, de fundații și de toți factorii interesați să păstrăm un ochi treaz peste acest subiect și să încercăm să grăbim, să presăm în direcția aprobării documentelor necesare.
Cât contează genul ăsta de presiune din zona civică? Pentru că, așa cum spuneam, sunt vreo 50 de organizații, grupuri civice alături de această platformă de mediu pentru capitală. Din experiența de până acum, ați reușit să mișcați ceva în direcția corectă făcând gesturi similare în grup?
Câteodată contează, câteodată nu contează. Știu că e un răspuns banal și așa un eufemism, însă mă gândesc acum la exemplul unui proiect foarte util și foarte interesant care se numește Centura Verde, unde există foarte mult interes, în special din partea societății civile, organizațiilor, a grupurilor civice, dar care cu toată presiunea care vine de aici se lovește în continuare de, cum să numesc eu, nu indiferență, dar așa de un perete destul de solid care vine dinspre Parlament de data aceasta, pentru că Parlamentul trebuie să aprobe noua schimbare a codului silvic. Am dat doar un exemplu. În cazul nostru pare că funcționează, pentru că după semnarea acestui apel, repet, 50 de organizații neguvernamentale au semnat o scrisoare către Ministerul Mediului și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, situația pare că s-a deblocat de la... Adică ANAMP a anunțat avizarea planului de management care a fost trimis la Ministerul Mediului. Mai așteptăm puțin și după numirea noului guvern mergem și la următoarea conducere să vorbim puțin despre acest subiect.
Vă întreb asta gândindu-mă și la tentativele din ultimii ani ale Parlamentului, la care v-ați referit mai devreme, de a îngreuna, de exemplu, accesul organizațiilor neguvernamentale la anumite procese în interes public, nu? Ne amintim toată acea poveste legată de taxele pe care le aveți de plătit, a fost un scandal întreg, anumite prevederi au fost retrase de inițiatori, altele au rămas. Deci pare pe undeva că, pe de o parte, aveți semnale de deschidere din zona autorităților, aceleași autorități care, pe de altă parte, umblă și încearcă să vă îngreuneze accesul la justiție în cazul de față.
Eu continui să cred că trăim într-o țară democratică, o țară conectată la nu numai la legile, dar și la procedurile, da? Și tradiția deja europeană. Ori în acest context, societatea civilă și organizații neguvernamentale, grupuri civice sau grupuri de cetățeni au puterea lor în societate și reprezintă una dintre puterile, să zic așa, informale care pot pune presiune pe autorități. Am simțit de-a lungul timpului, mai pregnant poate în ultima perioadă, ceva presiune, ceva amenințare, să zic așa, pe acest demers civic despre care a discutat și noastră și pe care îl menționez și eu aici, și sper că această tendință să nu se amplifice, să nu devină tot mai importantă, pentru că, de fapt, am văzut exemplu statelor din jurul țării noastre, fie că fac parte din Uniunea Europeană, fie că sunt aspiră către Uniunea Europeană, mă refer aici la Georgia, de exemplu, unde celebra lege care am impresia că funcționează inclusiv în Ungaria, celebra lege pentru organizații neguvernamentale, obligatorie pentru organizații neguvernamentale de a-și face cunoscute sursele de finanțare și susținătorii, devine un fel de stigmat, da? Pentru s-ar putea, există acest risc în continuare să ne trezim cu obligația de a ne pune acolo în, pe paginile de web sau în vitrinele noastre faptul că primim sprijin din exterior.
Ce sprijin am putea? E suficient un amendament băgat pe sub ușă așa
exact,
în Parlament care să treacă, da, discret.
Sper să n-ajungem acolo și alături de colegii noștri din celelalte grupuri sau coaliții de organizații neguvernamentale, mass media și grupuri civice, suntem atenți astfel încât acest proces de integrare democratică în Uniunea Europeană să fie ireversibil.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă separatorul de grăsimi. Grăsimile și uleiurile organice sunt insolubile în apă și formează, în timp, depozite pe suprafața pereților conductelor. Secțiunea disponibilă pentru curgere se reduce, debitul va scădea, iar într-un final, conducta se colmatează. De aceea, montarea unui separator de grăsimi este necesar pentru separarea și îndepărtarea uleiului și a grăsimilor din apele uzate evacuate în sistemele de canalizare, pentru a evita colmatarea conductelor, corodarea și mirosul neplăcut. În sistemele de canalizare, depunerile de grăsimi pe suprafața pereților conductelor suferă în timp o serie de transformări chimice și biologice, cum ar fi hidroliza, saponificarea, oxidarea, descompunerea biochimică. Epurarea apelor uzate menajere se bazează pe procese aerobe întreținute prin barbotarea aerului și dizolvarea oxigenului în apă. Un separator de grăsimi se poate monta foarte ușor, suprateran sau sub chiuveta de la bucătărie, fără a avea nevoie de cunoștințe de specialitate, iar dispozitivul este compact și de mici dimensiuni. Un astfel de dispozitiv este o necesitate în locuințe, în unitățile cu consum mic și cu un risc mai mare de colmatare a țevilor. Practic, țevile sunt mai ferite de depuneri, iar evacuarea apelor menajere sau industriale se poate face cu o mai mare ușurință.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la emisiunea Planeta Verde la RFI, eu sunt Cosmin Ruscior, lângă mine se află Dan Bărbulescu de la Parcul Natural Văcărești, de la Asociația Parcul Natural Văcărești. Am pornit discuția de la un apel făcut de zeci de ONG-uri de mediu, un apel către Ministerul de Resort să aprobe de urgență planul de management al Parcului Natural Văcărești. Aș vrea să extindem puțin discuția pentru că încep să apară, tot mulțumită eforturilor făcute de asociația pe care o reprezentați, încep să apară și alte zone care s-ar preta să capete statut de arie protejată prin lege. Un exemplu este Pajiștea Petricani. Ce s-a schimbat acolo?
Mulțumesc pentru întrebare. Este o nouă misiune pe care Asociația Parcul Natural Văcărești și-a asumat-o de aproape 2 ani de zile, aceea de a cunoaște, de a inventaria și de a proteja și alte zone de natură, de biodiversitate din oraș. Iar prima dintre ele și cea mai la îndemână este Pajiștea Petricani. Este o arie naturală de mici dimensiuni, are aproape 6 hectare, dar numai puțin interesantă. Acolo e un mix de habitate și de peisaje, un ecoton, cum îl numim noi, adică e o zonă de lac, o zonă de pajiște și o terasă împădurită, iar prezența acestor peisaje a determinat dezvoltarea de-a lungul timpului a unei zone foarte bogate din punct de vedere a biodiversității. Adică vorbim de 100-120 de specii de păsări care au fost identificate, foarte multe insecte, pentru că e o pajiște pe malul lacului, cum spuneam, fluturi, dar și mamifere și e bine integrată în structura orașului. Vorbim de cartierele Lacul Tei, Doamna Ghica, șoseaua Fabrica de Glucoză, adică este și la îndemâna oamenilor. E, potrivit acestor considerente, în luna octombrie, Consiliul Local al Primăriei Sectorului 2 a solicitat instaurarea regimului de arie naturală protejată de interes local pentru Pajiștea Petricani, adică a declanșat procedura de înființare a unei noi arii naturale protejate în oraș. Uh-huh. A fost o veste extraordinară pentru noi toți, pentru iubitorii de natură din oraș, pentru că asta înseamnă că autoritățile publice încep să înțeleagă valoarea naturii, încep să înțeleagă funcțiile pe care peisajele naturale, peisajele cu biodiversitate le au pentru oraș și pentru locuitori. Trecem din paradigma veche de rău augur că regimul de protecție instituie niște restricții și intrăm în paradigma că protejarea naturii și prezența, ocrotirea naturii în oraș înseamnă dezvoltare. Uh-huh. Dezvoltare durabilă. Da? Și putem să discutăm despre lucrul acesta foarte mult. Pajiștea Petricani va fi următoarea arie naturală protejată. Este un proiect pe care noi l-am inițiat încă de acum 2 ani de zile și pe care l-am coordonat nu numai din punct de vedere birocratic, dar și la nivel de accesibilizare în teren. Pentru că am intrat la Petricani acum 2 ani de zile, am igienizat, am dezvoltat un traseu de vizitare, am amplasat panouri de informare și elemente interactive pentru oameni care intră și vor să petreacă 45 de minute, nu e un traseu foarte lung acolo. Uh-huh. Adică în 45 de minute poți să vezi niște lucruri extraordinare și ai acces din prima la niște peisaje fantastici. Îi invit pe ascultătorii dumneavoastră să vadă Pajiștea Petricani din București, chiar și acum, așa cu vremea aceasta, e foarte interesant. Așa că la Petricani avem două lucruri. Deja e o zonă accesibilă, sigură pentru vizitare și foarte interesantă pentru orice fel de vizitatori și procedura de înființarea ariei naturale protejate a fost demarată. Urmează ca Consiliul General al Municipiului București să ia act și să aprobe în final statutul de arie naturală protejată de interes local. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că, așa cum spuneam mai devreme despre Parcul Natural Văcărești, Pajiștea Petricani va avea un plan de management și măsuri de conservare și protecție. Inclusiv pază, da, siguranță, apărare în caz de incendii și așa mai departe. Este prima din celelalte 4 arii naturale protejate pe care le avem în vedere în București. Pădurea Băneasa este un subiect care ar merita abordat separat.
Separat, da.
E o pădure superbă, dar care e destul de presat așa dinspre oraș, cu tot ce înseamnă extinderea orașului, fie că vorbim de bune, fie că vorbim de rele.
Și zona protejată, fac o paranteză aici, pentru această zonă la care v-ați referit, ce ar presupune mai concret?
Pentru Pajita Petricani.
Da, nu, pentru
pădurea
Băneasa, da.
Pentru pădurea Băneasa, cel puțin un regim de protecție de interes local, dacă nu, poate un regim de protecție similar cu cel de la Parcul Natural Văcărești, adică de interes național. Uh-huh. Pentru că vorbim de o zonă de natură primară. Este o pădure seculară, rămasă din fostele păduri care acopereau sudul României. S-a mai păstrat foarte puțin din ea și se păstrează pe teritoriul municipiului București. Vorbim de 600-700 de hectare, din care doar jumătate sunt proprietate publică, restul proprietate privată. Uh-huh. Toată pădurea Băneasa, adică și voluntari, și câteva zone din Otopeni reprezintă cam 1300 de hectare, ar merita, prin prisma speciilor, a peisajului și a habitatelor și prin prisma serviciilor pe care pădurea le oferă orașului, un regim de protecție similar cu cel de la Parcul Natural Văcărești. Pentru asta însă e nevoie ca autoritățile publice să se alinieze, să se așeze la aceeași masă și să discutăm pro și contra acestui scenariu de care pădurea are nevoie, pentru că altfel s-ar putea să nu mai avem pădure Băneasa. Nu vorbesc de un an, doi, vorbesc de 10 ani. Da? Fiecare încearcă să muște puțin câte puțin. Să nu uităm că se discută despre un drum care ar putea să traverseze pădurea,
exact, da,
de la nord la sud. Ori vă dați seama că un astfel de drum traversând, întotdeauna un drum prin pădure are
un impact
deosebit. Sigur că poate fi executat astfel încât să țină cont, da, de specii, de peisaje, da, cu subtraversări, cu niște limitări de viteză și așa mai departe. Important este să găsim autorități deschise și oameni înțelepți, să punem pe masă aceste planuri și să putem să le aplicăm. Și pentru că am discutat de autorități, să știți că și o zi cu bucurie și cu încredere. Am găsit și la municipiu, și la Primăria Generală a Municipiului București și la Primăria Sectorului 1 și la celelalte primării cu care lucrăm, oameni deschiși. Și vorbesc aici de conducerea primăriei, oameni care încep să înțeleagă că e nevoie de natură în oraș, că oamenii solicită, au nevoie de treaba aceasta, că natura ne face bine.
Încheiem pe acest ton optimist. Mulțumesc mult pentru prezență. Dan Bărbulescu, director executiv la Asociația Parcul Natural Văcărești, invitat la emisiunea Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior, vă dau reîntâlnire luni la 17:30. Până atunci, numai bine!